Himannaalee Obbo Jawaar Siraaj Mahammad Faarratti Abbaan Alangaa dhiyeesse keessaa meeshaa waraanaa seeraa ala qabachuu ka jedhu akka kufu manni murtii olaanaa federaalaa Dhaddachi Lidataarra murteessee jira. Himannaa Abbaan Alangaa fooyyeessa irratti abukaatoleen Obbo Jawaar faa akka deebii kennaniif immoo amajjii 19/2013 beellama qabe manichi murtii. Muktar Jamaaltu gabaase.
Obbo Jawaar Siraaj Mahammad faa dabalatee himannaa nama 18 hordofaatiin kan jiru manni murtii ol aanaa federaalaa Dhaddacha Lidataa himannaalee Abbaan Alangaa akka fooyyeffatu beellama darbe irratti ajajeetiniin ture hadha caqasee jira. Manni murtichaa himannaa Abbaan Alangaa Obbo Jawaar Mahammad faa meeshaa waraanaa seeraan ala qabachuudhaan himateetiniin ture himannichi taateen kudi kan raawwate osoo seerri hojiirra hin oolin dura waan ta'eef himannichi kufaa akka ta'u manni murtichaa murteessee jira. Qabxiilee himannaa keessatti Abbaan Alangaa akka ifoomseetiniin lafa kaa'u ajajameetiniin tureen Oonek Shanee waliin tumsuu, miidiyaalee garaagaraatti fayyadamanii hokkora kaasuu jedhuun walqabatee Abbaan Alangaa yeroo himannicha ifoomsu Oonek Shanee jechuun qaama gareedhaan gurmaaheetiniin meeshaa waraanaatiin socho'u ta'uu ibseetiniin jira. Miidiyaalee garaagaraa kan jedhe ammoo Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii fi Feesbuukiitiin odeeffannoolee darbaatiniin ture akka ta'e Abbaan Alangaa lafa kaa'e. Qabxii akka ifoomfamu gama biraatiin manni murtii lafa kaa'een Obbo Jawaar Mahammad faa sochii shororkeessummaatiif qophaa'aa fi qindaa'aa turan jedhaatiniin ture. Manni murtii akka Abbaan Alangaa jecha ifaatiin lafa kaa'u ajaje Abbaan Alangaallee qindaawaa kan jedhuun akka ifoomfamu dhiyeesse. Himannaalee gara biraa lakkoofsa 5ffaarraa hanga lakkoofsa 10ffaa meeshaa waraanaa seeraan ala qabachuutiin raawwataman jedhamaniitiniin dhiyaatan manni murtii Abbaan Alangaa akka fooyyeessu kan ajaje ta'ullee Abbaan Alangaa fooyyeessuu hin danda'u waan jedheef himannichi guutumaan guututti akka kufaa ta'u manni murtii ol aanaa federaalaa Dhaddacha Lidataa murteesseetiniin jira. Haaluma kanaan himannaa Obbo Jawaar Siraaj Mahammad faa irratti dhiyaatu 4 qofa isaanis himannaa 1ffaa fi 2ffaan lolli waliinii akka kakaafamu taasisu, himannaan 3ffaan himannaa farra shororkeessaa fi 4ffaa irratti ammoo telekoomii burjaajeessuudhaan kanneen ta'an qofti hafuun hubatameetiniin jira. Dhaddacha irratti kan dubbatan Obbo Jawaar Siraaj Mahammadii fi Obbo Dajanee Xaafaa akka jedhanitti mootummaan adeemsa himannichaa saffisiiseetiniin haqa raggaasisuudhaan alatti himannaalee shororkeessummaa fi meeshaa waraanaatiin nu himachuun yeroo nurraa ajjeesuudhaan akka nuti filannoo irratti hin hirmaanneef nu danquudhaaf waan barbaaduufi jedhan. Obbo Jawaar itti dabaluudhaan illee meeshaan waraana seeraan alaa jedhameetiniin mootummaan ittiin nu himate kan ofumaa isaatii galmeesseetiniin nuuf kenne ture jechuudhaan dubbatan. Abukaatoleen Obbo Jawaar faa himannaa abbootiin Alangaa fooyyeessaniitiniin dhiyeessan dubbisanii maamiltoota isaanii wajjiinillee mari'ataniitiniin deebii kennuudhaaf yeroon 7 tokko hin caalle akka kennamuuf mana murtichaa kan gaafatan yoo ta'u manni murtii illee gaafa ammajjii 19/2013 beellama qabeetiniin jira. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa.